Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Atolotray mandrakariva ny arahaba ho mpampiraritso antsika mianakavy ato anatin'ny fandalinana ny katesizy toana ho an'ny fianakaviana. Tamin'ny farany isika dia nijery makasiky ny hoe raha fandaminana veloma amin'ny fitiavana. Mbola ho anatin'ilay hoe fampandrosoana ny siombonana trano moa izy io, dia mialohan'ny anoizantsika ny fandalinana asitsika tamberina vetivety aloha Fredelina.
Noresantsika teto tamin'ny farany ary amin'ny rafi-pandaminana izay velomina amin'ny fitiavana. Isan'ny fototra iray io a amin'ny hoe fifehezana ny soiombonana. Nambarantsika teto rehefa hoe ny fiaviana ara-poko a izay manavaka ny vondron'olona samihafa dia tafiditra ao anatiny sehatry ny siombonana. Izy io nefa dia tena singa iray mifandray amin'ny olombelona antsika izany. Ka mba hatratrarana izay le hoe firindrany rafi-piarahamonina izay a dia tokony avaozina hatrany hatrany ny toe-tsaina ary hatsarana tsy tapaka ny fanasoavana ny piso maro. Ka rehefa mikatsaka ny soany daholobe a dia ny fitiavana no mibaikon'izay. Ny fitiavana no mibaiko ny rafi-pandaminana, ny olona, ny ankohonana, na ny fiarahamonina io a na ny firenena.
Izay hitantsika izay zao a ilay hoe tantanina lalandava ao amin'ny fivoaran'ny olona izany ny soiombonana, ka anisan'izany ny rafi-pandaminana orina amin'ny fahamarinana arafitra amin'ny rariny. Ary hitantsika farany teo ny rafi-pandaminana veloma amin'ny fitiavana. Fa raha iresaka momba ny hoe fandriam-pahalemana indray sika mopera, mbola ho anatin'ilay hoe soiombonana koa ve izay resaka fandriam-pahalemana izay?
Miarabany Virginie Fredelina manolotra an'izao fandaharana izao ary anterina trano ny fiarabanantsika mpiaino mpanaraka ihany koa an'izao katesizy ny fiangonana katolika izao a dia ao anatin'izao hoe soiombonana, ny ankonana sy ny soiombonana moa tsika araka ny nambara teo a, atao akory moa ny lazana hoe mandroso ny fiarahamonina, mandroso ny ankohonana, mandroso ny fianakaviana, mandroso ny firenena raha ohatra tokotrany ka hoe tsisy fandriam-pahalemana. Mila arovana zay fandriam-pahalemana zay, fandriam-pahalemana zay soa iombonana. Hafa ihany zay zany hoe mandry fahalemana ny tany, hafa ihany zany hoe tsisy tebiteby fa milamina ny fiarahamonina. Araka ny voalazan'ny mpianaran'ny fiangonana indrindrindra ny Konsily Vatikana faharoa ny hoe io fandriam-pahalemana io a tsy zao zavatra indray mandeha dia azo fa mandeha tsikelikely, zavatra tsy maintsy ahorona lalandava. Dikan'izay a dia mila faharetana manorona mikatsaka an'izay fandriam-pahalemana zay, satria rehefa miara-mientana ny besiny maro mikatsaka an'izany fandriam-pahalemana zany zay soa iombonany ny rehetra araka nambarantsika teo a, mila maritra. Azo lazaina hoe tanteraka io fandriam-pahalemana io a raha ohatra ka misy andretsy zavatra nankory reto zay takina zany manoloanan'izay hoe fandriam-pahalemana zay. Voalohany de hoe misy fitandroana ny fananan'ny olona ao anatin'izany zany mazava loatra ny hoe tsisy fifangalarana e, satria indraindray a rehefa misy mangalatra ny fanana de mazava loatra misy tsy fandriam-pahalemanao, misy tsy fampitokisanao. Ka io fangalarana io zany de fototra anakiray ny tsy mampiso ny fandriam-pahalemana. Raha samy mitandro ny fananan'ny hafa ny tsirairay a dia ilamina, tsisy korontana. Eo ankoa no hoe indraindray ne tsy hoe mangalatra fa manimba fotsiny ny fananan'ny hafa e, zava-misy any anivon'ny fiarahamonina misy antsika izany. Raha hiditra ao anatin'ny hoe ankohonana fotsiny ohatra sika ny raha raisika zavatra mitranga andavanandro e amin'ny hoe zanaka, ny zanaka rehefa misy an'izay fifandonana kely zay a, de mety hoe ny anankiray manimba ny kilalaony anankiray, resaka tsotra le izy kanefa ny zavatra amitrany zany de ihona ny afarany aveo, lasa miady, lasa mifandramatra ao an-trano ny samy zanaka, noho inona? Noho izay hoe fanombana lay fananana an'le anankiray. Akoatran'izay hoe fitandrina ny fananan'ny olona zay a, de ilaina ihany koa ny hoe misy fahalalana sy fitokisana tokony ananana, hifanampy mba hikaroka sy ambonjavatra. Inona ny tokony atao? Anorenana an'ilay fiainana mirindra ao anatin'ny fiarahamonina mazava loatra. De eo ihany koa araka fanambarantsika teo fa mafisana indrindrandrindra ny hoe fatokisany matoky a, fa ianao manana an'izay fahafahana fahalalana zay, afaka miara-miasa, afaka miara-monina, afaka miara mandeha amiko hanatanteraka zavatra anankiray na hoe hamorona zavatra anankiray hikaroka ny soa ho antsika.
Tsika mety mompera hoe anangana fandriampahalemana satria soiombonana io, soiombonana de ilainao anatin'ny ankohonana fiarahamonina firenena zany hoe fandriampahalemana izany. Inona ny takiana amitsirairay zany a mba hahafahana manangana an'izay fandriampahalemana izay?
Ny olona tsirairay zay mikatsaka n'izany fandriampahalemana zany a, hitoeran'ilay fanerena tsara, satria manana fanerena te anana fandriampahalemana fa tsy ho azy ihany fa ho an'ny fiarahamonina zay miaraka aminy ihany koa. Ka ny tsirairay a dia ilaina indrindraindrindra voalohany hoe ny fanajana ny olombelona, fanajana ny olombelona, ny firenena rehetra, ny famendrehan'ny olona anatin'izany firenena, fiarahamonina sy ny sisa. Averimberintsika foana hoe satria hatranam-piandohana sika dia nametraka an'izay ny hoe ny olona voalohany indrindraindrindra, ny maha olona ny olona, ny famendrehan'ny olona. Ka rehefa zay ny voaja tanteraka ilay soiombonana, rehefa zay no misy ary samy lalainy tsirairay a, dia ao anatin'ilay hoe mikatsaka ny soiombonana, manangana an'ilay fandriampahalemana, mifanaja amin'ny maha olona ny olona ny tsirairay, dia ao anatin'izany indrindraindrindra no ikatsahana n'izany hoe soiombonana, satria lay famendrehana mihitsy, le famendrehan'le olona, tsy hijerena hoe satria ty olona tahaka an'izao, satria ty olona tahaka an'izao de mety ho zao io olona io, zay le hoe mitsara ivelany ihany sika, fa le olona amin'ny maha olona azy, maendrika Andriamanitra, zanak'Andriamanitra azy hoesika teo, teo aloha manana an'izay famendrehana zay a, mila ajaina. Ka rehefa manaja ny hafa ianao a, dia ajain'ny hafa ihany koa. Zay zany anankiray. Faharoa de hoe ny fiavanana mila arenina io, mila ahorona io, ny fiavanana mila tazomina io, tsy ho tapaka, satria ny rehefa tapaka ny fiavanana de mazava loatra fa misy rahorao ny fiarahamonina rehefa tapaka ny fiavanana. Ka ny ezaka zany hoe ilaina mihitsy ny ananana an'izay fiavanana zay ho marina sy iorona, ary indrindrindra ho mafy mandrakariva eo amin'ny tsirairay sy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena manontolo mihitsy mba ahafahana manangana an'izany fandriampahalemana zany, mba ahafahana manonona zany fandriampahalemana eo anivon'ny fiarahamonina zany a, dia ny fitiavana io ny tokony baiky io ny fonin'olona mba hisian'izany fandriampahalemana zany. Fandriampahalemana tsy hoe amin'ny fotoana iny ihany fa fandriampahalemana maharitra, na ho an'ny isam-batalohana io a, na ho an'ny fiarahamonina manontolo.
Mila arovana zany io fandriampahalemana io a, ary mba hananganana azy de tokony ny fitiavana no ibaiko ny fonin'ny tsirairay avy. Izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika androany, mame fotoananao indray izahay ho amin'ny Rahampitso.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.